My brothers and sisters across
mga kapatid ko sa buong mundo, sa umagang ito tayo'y naparito upang makinig sa tinig ng isang propeta. Pinatototohanan ko na ang tinig na ating narinig ay ang tinig ng buhay na propeta ng Diyos sa mundo ngayon, si Pangulong Thomas S. Monson. Lubos tayong pinagpala ng kanyang mga turo at halimbawa. Ngayong taong ito, nagkaroon tayo ng pagkakataong pag-aralan ang mga salita ng propeta sa Bagong Tipan. Kung ang Lumang Tipan ay pag-aaral sa mga propeta at isang lahi, ang Bagong Tipan ay nakasentro sa buhay at impluensya na nag-iisang tao na nabuhay sa mundo na may dalawang pagkamamamayan sa langit at sa lupa, ang ating tagapagligtas at manunubos, si Hesus Kristo. Ang mundo ngayon ay puno ng mga doktrina ng tao, kaya madali na makalimot at mawala ng pananampalataya sa pinakamahalagang salaysay ng buhay at paglilingkod ng tagapagligtas, ang Bagong Tipan. Ang banal na aklat na ito ay ang sentro ng pangbanal na kasultang kasaysayan, tulad din ng tagapagligtas mismo, ang sentro ng ating mga buhay. Kailangan nating ipangako sa sarili natin na pag-aralan at pahalagan ito. May mahalagang karunungan tayong matututuhan mula sa pag-aaral ng Bagong Tipan. Gustong-gusto kong binabasa ang mga salaysay ni Pablo tungkol sa paglalakbay niya at pag-organisa ng simbahan, lalo na may tinuro niya kay Timoteo. Sa pang-apat na kabanata ng sulat ni Pablo kay Timoteo, mababasa natin ang mga bagay nito. Iutos at ituro. Ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Wala akong ibang maisip na mainam na paraan upang umpisahan, ipagpatuloy ating pagiging uliran ng mga nagsisisampalataya kaysa sa pagpapabanal sa araw ng Sabbath. Mula sa paglikha ng mundo, isang araw ang inilaan na iba sa lahat. At pinasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang pinangilin. Maging Diyos ay nagpahinga mula sa kanyang paggawa sa araw na ito. At inaasahan niya na gagawin din ito ng kanyang mga anak. Sa mga anak ng Israel, ibinigay din niya ang utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. Ang huwaran sa pag-aalala sa araw ng Sabbath ay dapat palagi ang may kalakip na pagsamba. Matapos malikha si Adan at Eva, inutusan silang sambahin ng Panginoon nilang Diyos at narapat ialay ang mga panganin ng kanilang mga kawan bilang isang handog sa Panginoon, kalintulad ng sakripisyo ng bugtong na anak ng Ama. Ang pagsasakribisyo sa mga hayop ay nagpapaalala sa ang kaniyadan na isang araw ang kordero ng Diyos, si Hesus Kristo, ay isasakribisyo ang kanyang buhay para sa atin. Hanggang sa matapos ang kanyang buhay, binabanggit ng tagapagligtas ang ganoong sakripisyo. Noong gabi bago ang kanyang pagkapako sa krus, natupad ang kanyang mga sinabi. Tinipon ang kanyang mga disipulo sa silid na nasa itaas. Malayo sa mga gambala ng mundo, pinasimulan niya ang sakrament ng hapunan ng Panginoon. At samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin nyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila nagsasabi, magsiinom kayo lahat dyan sapagat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Magmula noon, ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ang naging pinakadakila at kauli-hulihang sakripisyo na magpakita siya sa Amerika matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli. Pinagkalob niya ang kanyang priesthood sa kanyang mga alagat at pinasimulan ang sakrament sa pagsasabi, at ito ay lagi niyong gagawin. Maging katulad ng pagpuputol-putol ko ng tinapay at binasbasan ito at ibinigay ito sa inyo. At ito ay maging patotoo sa Ama na lagi niyo akong naaalala. At kung lagi niyo akong alalahanin, ang aking espiritu ay mapapa sa inyo. Kapansin-pansin sa kabila ng mahirap na panahon ng apostasya, ang huwarang ito ng pagsamba sa araw ng Sabat at ng sakrament ay nagpatuloy sa maraming paraan. Nang may panumbalik ang Ebanghelyo, tatlo sa mga apostol, sina Pedro, Santiago at Juan, na unang nakatanggap ng sakrament mula sa tagapagligtas, ay nagpakita kay Joseph Smith at Oliver Cowdery. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ang otoridad ng priesthood na kinakailangan upang mapangisiwa ng sakrament sa mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo ay naipanumbalik. Pinagkaloob ng tagapagligtas sa kanyang mga propeta at apostol at mula sa kanila hanggang sa atin, ang otoridad ng priesthood na iyon ay nagpapatuloy sa mundo ngayon. Ang mga kabataang may hawak ng priesthood sa buong mundo ay nagiging marapat sa paggamit ng kapangyarihan ng priesthood kapag masigasig silang sumusunod sa mga utos at ipinamumuhay ang mga pamantayan ng Ebanghelyo. Sa pagpapanatili ng mga binatulong ito na espiritual na malinis sa mga kamay at dalisay ang mga puso, naghahanda sila, nagbabasbas at nagpapasa ng sakrament sa paraan ng tagapagligtas. Isang paraang naitakda na nang gawin niya ito 2,000 taon na nakararaan. Ang pagtanggap ng sakrament ay ang sentro ng pag-aala natin sa araw ng Sabat. Sa doktrina at mga tipan, inutos ng Panginoon sa ating lahat. At upang lalo pa ninyo mapag-ingatan ang inyong sariling walang bahagi dungis mula sa sanlibutan, kayo ay magtungo sa palanginan at ihandog ang inyong mga sakramento sa aking banal na araw. Sapagkat katotohanan ito ay araw na itinakda sa inyo upang magpahinga mula sa inyong mga gawain at iukol ang inyong mga panalangin sa kataas-taasan. At sa araw na ito, wala kayong iba pang bagay na gagawin. Sa pagsasaalang-alang natin sa huwaran ng Sabat at ng sakrament sa ating mga buhay, tila may tatlong bagay na hinihingi ang Panginoon sa atin. Una, maging malinis ang ating mga sarili sa mga bagay na makamundo. Pangalawa, magsimba at tumanggap ng sakrament. At pangatlo, magpahinga sa ating mga gawain. Napakaganda maging Kristiyano ang mamuhay bilang tunay na alagad ni Kristo. Tungkol sa atin, sinabi niya, hindi sila taga sanglibutan na gaya ko na hindi naman taga sanglibutan. Upang mampanatili nating walang bangid dungis mula sa kasanlibutan, inaasahan niya na tayo na hindi tayo nakikipagkalakalan at lumalawak sa mapansariling kasiyahan sa araw ng Sabat. Naniniwala ako na nais din niya tayong manamit ng tama. Iniisip ng ating mga kabataan ng lumang kasabihang Sunday best ay hindi na uso. Ngunit alam pa rin natin na kapag isinusulot na natin tuwing Linggo, ang mga damit na ginagamit natin sa iba pang mga araw, naapektuhan na ang pag-ugali at kilos. Siyempre, hindi pa kinakailang isuot ng mga bata ang panglinggong damit ng buong araw. Subalit, sa ganong uri ng pananamit na hinikahit natin isuot nila at mga aktibidad na ating pinaplano, tinutulungan natin silang maganda para sa sakrament at matamasa ang pagpapala nito sa buong araw. Anong ibig sabihin na ihandog ang mga sakramento sa Panginoon? Inaamin natin na tayong lahat ay nagkakamali. Bawat isa sa atin ay kailangang ipagtapat at talikuran ng ating mga kasalanan at mali sa ating Ama sa Langit at sa iba na maaari nating nasaktan. Ang Sabat ay nagbibigay sa atin ng mahalagang pagkakataon maihandog ang mga ito, ang ating mga sakramento sa Panginoon. Sinabi niya, tandaan na dito, sa araw ng Panginoon, inyong ialay inyong mga handog at ang inyong mga sakramento sa kataas-taasan. Pinagtatapat ang inyong mga kasalanan sa inyong mga kapatid at sa harapan ng Panginoon. Mungkahin ni Elder Melvin J. Ballard, ibig naming makita ang bawat banal sa mahuling araw na dumalo sa sakrament dahil ito ang lugar para suriin ang ating sarili. Lugar kung saan matutunan natin itama ang ating landas at ayusin ang ating mga buhay. Itinutugma ang ating mga sarili sa mga turo ng simbahan at sa ating mga kapatid. Sa maramat nating pagtanggap ng sakrament, ipinakikita nating handa tayong tagliin sa ating sarili ang pangalan ng tagapagligtas at susundin ang kanyang mga utos at lagi siyang alalahanin upang mapasa atin ang kanyang espiritu na makasama natin. Sa ganitong paraan, antipan nung tayo binyagan ay nasasariwa. Tiniyak ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasindalas na gagawin niyo ito, maalala ninyo ang oras na ito na ako ay nasa piling ninyo. Minsan iniisip natin ang pagpapahinga sa mga gawain ay hindi lamang pagpasok sa trabaho at pagpaskel ng closed na karatula sa tindahan. Subalit sa mundo ngayon, kabilang sa trabaho ang araw-araw nating ginagawa sa ating buhay, maaari itong mga transaksyon sa business na ginagawa natin sa bahay, mga competition sa sports, at iba pang pinagkaabalan natin na makahahad lang sa ating pagsamba sa araw ng Sabat at sa paglilingkod natin sa iba. Huwag lapastanganin ang mga bagay ng mga banal. Hayag ng Panginoon sa maunang mga banal na parang pinapaalala sa atin ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao dahil sa Sabat. Mga kapatid, sa mahuling araw na ito, ang kalaban nagtatagumpay kapag maluwag tayo sa ating mga pangako sa tagapagligtas. Binabaliwala ang kanyang mga turo sa mga bagong tipan at ibang mga banal na kasulatan at tumigil na sundin siya. Mga magulang, ngayon ang panahon upang turuan ng ating mga anak na maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng pagdalo sa sacrament meeting. Sa umaga ng araw ng Linggo, papagpahingahin sila maayos ang pananamit at espiritual na handang tumanggap ng simbolo ng sacrament at matanggap ang nagpapaliwanag, nagpapasigla, nagpapadakilang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Punuin ang inyong pamilya ng pagmamahal bilang paggalang sa Sabat sa buong araw at mararanasan ninyo ang mga espiritual na pagpapala sa buong Linggo. Anyayahan ang inyong mga anak na bumangon at magliwanag sa pamamagitan ng pagbabanal sa araw ng Sabat upang ang kanilang liwanag ay maging sagisag sa mga bansa. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy kong binabalikan ang mga panahon ng Sabat nung bata pa at binata pa ako. Naalala ko pa noong unang araw ko akong makasiwa sa sacrament bilang deacon at ang maliit na babasaging cup na ipinasa ko sa mga miyembro ng aming ward. Ilang taon na nakararaan isang chapel ng simbahan sa aming bahay ng Inayos. May isang cabinet sa pulpit ang hindi na nabuksan. Na mabuksan ito, ilan sa mga maliit na babasaging cup na ito ang nakatago pala doon ng maraming taon na. Isa sa mga ito ay binigay sa akin bilang alaala. Naalala ko rin na isang berding baul na dala-dala namin sa Marine Corps. Sa loob noon, isang tray gawa sa kahoy at isang pakete ng sacrament cup upang pagpalain kami ng kapayapaan at pag-asa ng hapunan ng Panginoon sa gitna ng labanan at kawalang pag-asa ng digmaan. Sa pagbabalik-tanaw ko sa mga sacrament cup noong aking kabataan, isa sa kanlungan lamba kung saan ako lumaki at ang isa sa milya-milyan layo sa Pasipiko. Nagpupuspos ako ng pasasalamat na ang tagapagligtas ng sanlibutan ay handang uminom sa mapait na saro para sa kapakanan ko. At dahil ginawa niya ito, masasabi ko rin tulad ng mga awit, ang aking saro ay inaapawan ng pagpapala ng kanyang walang katapusan at walang hanggang pagbabayad sala. Sa araw nito bagong Sabat, sa pag-umpisa ng dakilang kumperensyang ito, alalahanin natin ang mga pagpapala at oportunidad na mapapa sa atin sa pagdalo sa sacrament meeting bawat Linggo. Sa ating mga ward at branch, maganda at pangasiwaan natin ating mga sarili sa Sabat sa paraang mapapa sa atin ang mga pagpapalang ipinangako sa atin sa ating mga pamilya. Pinatototohanan ko na ang pinakadakilang kagalakan na matatamo natin sa buhay na ito ay sa pagsunod sa tagapagligtas. Naway sundin natin ang kanyang mga utos sa pamamagitan ng pagpapabanal natin sa kanyang sagradong araw, ang aking panalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.